mentalitate. Da? Și chiar și în umblarea cu Dumnezeu vrem ca totul să, nu știu, să ne conducă la experiențe în care emoțiile noastre și starea noastră atinge așa culm dintre cele mai înalte și totul este trăit la intensitate maximă. Și uităm că viața cu Dumnezeu înseamnă o viață nouă. Înseamnă schimbare. Și două coordonate apar în mod frecvent când este vorba de viața nouă. Neprihănirea și sfințenia. Neprihănirea și sfințenia. Și n-aș vrea să înțelegem că Dumnezeu este inamicul bucuriei sau inamicul plăcerii. Gândiți-vă la modul în care am fost creați. Da? Dumnezeu a lăsat o sumedenie de senzori prin care se percepem lumea din jurul nostru, frumusețea ei și la nivelul creierului, ceea ce este perceput prin acest senzor, prin ochi, da? Frumusețea naturii, frumusețea în orice formă a ei, prin auz, muzica, armoniile, nu, sunt un număr limitat de note și gândiți-vă la miliardele de combinații în care aceste note apar și sunt puse în armonie, în muzică. Gândiți-vă la gust, numai departe. La gust. Cine măcar o dată în viață, fie datorită unui accident, fie medicamentelor, n-a mai simțit gustul mâncării. Știe ce înseamnă asta. Nu? Creierul are patru substanțe foarte bine reglate, nu dopamină și mai sunt celelalte substanțe care sunt responsabile de starea noastră de bine. Știți că o substanță, de exemplu, este responsabilă de modul în care ne raportăm celorlalți? Serotonin, nu? Spune cuddling chemical. Deci toate acestea Dumnezeu le-a lăsat în noi, tocmai pentru că nu este împotriva plăcerii, nu vrea să ne lipsească de bucurie. Însă știm că de cealaltă parte, inamicul vrea să ia toate lucrurile acestea bune, să le vicieze, să le pervertească și să ne abată cât mai departe de acea stare pe care Dumnezeu a avut-o în planul său încă din momentul conceperii noastre, încă din momentul creației. Prin Domnul Iisus Hristos, nu numai că suntem scoși de sub blestemul păcatului, nu numai că suntem eliberați de puterea păcatului asupra noastră, dar suntem reașezați în acest traseu de refacerea vieții noastre după planul și la standardele pe care Dumnezeu le-a instituit, le-a dorit de la bun început. Și atunci când noi vorbim despre această viață nouă, nu știu, poate că n-ar fi rău uneori să ne autoexaminăm, ca să nu facem examen la biserică, nu? Că în biserică venim să cântăm, ne rugăm, citim, facem alte lucruri, nu dăm examene. Dar poate n-ar fi rău să ne examinăm, așa măcar să vedem, fără să facem un studiu înainte, ce înțelegem noi prin viața nouă în Hristos? Pentru că noi vorbim despre viața nouă, vorbim despre faptul că în Hristos cele vechi s-au dus, spunem goodbye, sunt în spatele nostru. Iată că toate s-au făcut noi. Ce e nou? În loc să stau duminică dimineața acasă, da, să mă trezesc cât mai târziu, că destul mă trezesc în restul săptămânii când merg la servici, mă trezesc și mă duc la biserică. Asta e noutatea. Ce este nou? Faptul că dacă înainte mi se întâmpla ceva rău la nervi, dădeam cu piciorul, spărgeam, ziceam, da, nu mai zic ce ziceam. Dar acum nu mai zic așa, nu mai fac așa. Asta e noutatea. Da, sunt lucruri noi și astea, sunt lucruri bune și acestea. Dar numai la atât se limitează noutatea aceasta. Vă aduceți aminte când Pavel vorbea unui dregător Și a fost ascultat cu mare interes, până când a ajuns să vorbească despre sfințenie și neprihănire. Sfințenie și neprihănire. De unde vine această reacție aproape viscerală a omului față de aceste elemente pe care Sfânta Scriptură le prezintă ca fiind caracteristicile vieții noi în Hristos? Noutatea aceasta a vieții în Domnul Iisus Hristos. Păi, cred că un prim lucru la care trebuie să luăm aminte este această metamorfoză a vieții. Spune Pavel aici următorul lucru. Prin botezul în moartea lui am fost îngropați împreună cu el, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Versetul 4. Da. Îngropați, viață nouă. Îngropați, viață nouă. Pe vremea când am lucrat la spital, am avut de-a face cu destul de multe cazuri în care cineva pierdea pe cineva drag. Oameni care mureau, accidente, vârstă, boală. Moartea este parte din existența noastră. Nu cred că este vreunul dintre noi care să nu fi pierdut cel puțin o persoană apropiată, o persoană dragă. Și am văzut și reacțiile oamenilor. Chiar și cei care nu își puneau în mod obișnuit, în mod frecvent, problema vieții de după moarte. Nu își puneau în mod frecvent problema ce se întâmplă după moarte. Cumva, mai ales dacă era o legătură sufletească puternică, parcă era, nu știu, o nevoie a sufletului să invoce viață după moarte. Să invoce o stare de bine după moarte. Dacă era vorba de o persoană care a trecut prin suferință prelungită, suferință profundă, de multe ori îi auzeam pe cei din familie spunând: ne doare, dar e mai bine acum pentru el sau pentru ea. Acum este cu grandma, cu grandpa, cu tot familionul și este într-un loc mult mai bun, mult mai bine. Da? Dar altfel oamenii, în general, da, își gândesc viața, își concep viața până unde? Până la mormânt. Până la pragul acela. Ei bine, pentru credincios, noutatea este tocmai aceasta. Că pentru noi, perspectiva vieții nu merge numai până acolo. Pentru noi, perspectiva vieții transcende punctul acela. Trece dincolo de punctul acela. Așa cum spune Pavel aici. Pentru că noi credem nu doar în moartea Domnului Iisus Hristos cauzată ea de Pilat sau de marii preoți sau de ceilalți, nu. Noi credem că moartea lui a fost cauzată de păcat, dar este o moarte care vine să aducă ispășire. Este o moarte ispășitoare și după ce face ispășirea, intră următoarea fază. Nu? Avem nădejde aceasta unei vieți noi. Este o metamorfoză, este o schimbare. Este o schimbare. Și acum, frați și surori, cum procesăm noi noutatea aceasta? Un alt lucru pe care l-am discutat cu tineri a fost modul în care ne raportăm informației. Știți că este prima treaptă în care, mă rog, acumulăm informații, aflăm lucruri. Da? Și acum sunt mulți care au auzit despre multe lucruri și eu de multe ori sunt uimit de modul în care mi se agață de minte tot felul de informații. Cea mai mare parte a acestei informații mi este nefolositoare. Nefolositoare. Lucruri care sunt importante și pe care le consider folositoare, trebuie să fac eforturi să le rețin. Da? Dar aceasta este o primă parte valabilă pentru noi toți. Informație care vine. Una este înmagazinată, alta pur și simplu trece pe lângă noi. Dar este a doua etapă, etapa înțelegerii. Etapa înțelegerii, în care informația respectivă este interpretată. Interpretată. Mă folosesc de cunoștințe precedente, mă folosesc de, eu știu, procese, de analiză, de sinteză, de comparație, de tot ceea ce presupune procesul acesta de înțelegere, de fixare a informației respective într-un context. Este a doua fază. Nu este la fel de răspândită ca prima, nu are aceeași întindere, însă are mai mare adâncime. Deci este informare, este interpretare, faza a doua, și este faza a treia spre care ar trebui să tindem cu toții, faza înțelepciunii, în care informația este interpretată și apoi este integrată în trăire, este implementată, devine un motor al acțiunilor, o bază a convingerilor noastre. Și acum, haideți să ne gândim la situația noastră. Noi tot vorbim despre viața aceasta nouă. Viața aceasta nouă. Avem conceptul acesta doar la nivelul informației? Am ajuns la punctul înțelegerii? Sau este deja în zona aceea, în categoria aceea înțelepciunii, în care modul în care trăim, acțiunile, atitudinile noastre, da, țin cont de această perspectivă. Și atunci când eu îmi gândesc acțiunile și viața, nu mi le mai gândesc numai până la cimitir, până la punctul acela, până la pragul acela, ci mă gândesc cu o perspectivă mult mai lungă. Veșnicia, viața cu Dumnezeu. Și aceasta are consecințe. Nu poate rămâne fără consecințe. Pentru că următorul aspect pe care Pavel îl aduce în discuție aici, da, este acela al sfințirii vieții noastre. Pentru că da, e frumoasă perspectiva aceasta. Dom'le, chiar și dacă trec prin suferință, chiar dacă ajung la pragul acela al morții, nu sunt disperat, pentru că știu că existența mea nu se finalizează acolo, lucrurile nu se termină acolo. Am acces la cealaltă dimensiune, la cealaltă parte a existenței mele, viața cu Dumnezeu. Și cei mai mulți știm, raiul. Raiul e locul unde nu te mai dor genunchii, umerii, coastele, ficatul și toate celelalte. Nu te mai bate nimeni la cap, nu te mai supără, da? Nu mai sunt alegeri, lucrurile sunt stabilite, pace pe toate fronturile, bunăstare. Unul dintre tineri mi-a spus că el așa își imaginează cerul că va mânca cât va vrea, ce va vrea, fără să îl doară și să-l afecteze ceva. M-am gândit să le iau deoparte și să-i țin un curs așa aprofundat despre cer. Desigur, a spus-o ca o glumă. Da. Dar să știți că sunt oameni care gândesc în felul acesta. Și așa, de multe ori, în adâncurile noastre, acolo unde firea încă își mai face simțită prezența și perspectiva noastră încă este marcată de egoism, de multe ori așa ne gândim la ceruri, ca locul unde s-au terminat toate necazurile și s-au sfârșit toate problemele. Și prea puțin ne gândim că este locul unde este prezent Dumnezeu și de asta nu mai sunt lacrimi, nu mai este durere, nu mai sunt toate celelalte, pentru că răul este și el eliminat din existență, pentru că răul nu poate coexista cu Dumnezeu. Nu poate coexista. Bun? Ori asemenea perspectivă trebuie să aibă consecințe, pentru că dacă răul nu poate coexista, răspunsul pe care eu trebuie să-l am, credinciosul, ucenicul Domnului Iisus Hristos, cel care a trecut din moarte la viață prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos, dar răspunsul este sfințenia. Răspunsul este sfințenia. Ce înseamnă sfințenia aceasta? Pe de o parte este ceea ce Domnul Iisus Hristos, da, pune peste noi. Pentru că sfințenia Lui, El care moare nevinovat, moare ca un sfânt, moare moarte de sfânt, fără să ispășească nimic pentru el, pentru sine, prin moartea lui, el ispășește pentru noi. De aceea Pavel, că vă aduceți aminte corintenilor, le scrie către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, o acțiune deja finalizată. Și acum, noi care am citit epistola către Corinteni și ne aducem aminte despre ce altceva mai vorbește Pavel acolo, nu putem să nu ne punem întrebarea, păi, dar cum erau ăștia sfinți? Cum erau sfinți când erau relații incestuale? Cum erau sfinți când erau certuri și dezbinări între ei? Cum erau sfinți când se judecau, se dădeau în judecată unii pe alții, nu se înțelegeau între ei, unii se îmbătau, auzi, la masa Domnului, tocmai acolo, din toate locurile și din toate împrejurările? Păi cum erau ăștia sfinți? Mai nici Pavel n-a pus punct după această afirmație. N-a spus către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, ci continuă. Chemați să fie sfinți, chemați să fie sfinți și către toți cei ce cheamă în vreun loc numele lui Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru. Deci există această sfințenie aplicată de Dumnezeu peste cei credincioși, cei care cred că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, că a venit și a murit ca un sfânt, murind nu pentru păcatele Lui, ci pentru păcatele noastre, că a fost înviat de Dumnezeu ca o promisiune a vieții veșnice pe care El o dăruiește tuturor celor ce beneficiază de această ispășire a Domnului Iisus Hristos. Deci este această sfințenie aplicată, dar este și o sfințenie care trebuie trăită. Da? Aplicată asupra noastră și la rândul nostru aplicată în stilul nostru de viață, în ceea ce facem în mod obișnuit, zi de zi. Vă mai aduceți aminte cum îi îndeamnă Pavel pe credincioși când le vorbește despre modul în care ar trebui să-și aprecieze, să-și evalueze toate acțiunile, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Este parte a sfințeniei, a sfințirii vieților noastre. Pentru că, din punctul acesta de vedere, viața aceasta nouă, caracterizată de sfințenie, pe lângă faptul că este caracterizată de o perspectivă diferită, este de asemenea caracterizată de scopuri diferite, în jurul cărora ne organizăm viața. În jurul cărora ne organizăm viața. Știți ce mi-ar fi plăcut să văd la Thanksgiving? Și nu-i târziu dacă văd și la Crăciun. Așa cum dau oamenii năvală în magazine de Black Friday, da? Să dea credincioșii, nu lumea, credincioșii să dea năvală la biserică. Să-l aștepte pe administrator bătând din picioare și nemulțumiți că nu-i cu 10 minute mai devreme deschisă ușa. Sau mă rog, nu administratorul, cine de obicei Ligia deschide ușa. Dacă știați asta. Da? Să fie nerăbdători. Să fie nerăbdători. Da? Mi-ar plăcea să văd așa cum oamenii aceștia scotocesc economiile și au urmărit pe reviste, prin tot felul de lucruri, să vadă unde este dealul cel mai bun, credincioșii să se uită, Doamne, ce nevoi mai sunt în jurul meu? Cine are nevoie de mâncare? Cine are nevoie de haine? Cine are nevoie de ajutor pentru că nu-și poate cumpăra medicamentele? Cine are nevoie de lucrurile acestea? Pentru că asta înseamnă o viață organizată în jurul unor scopuri diferite. Cei mai mulți se uită după bogății, celebritate, putere, confort personal, plăceri. Credinciosul se uită după acele lucruri care conduc la cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Pentru că știe că viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos, care l-ai trimis tu. Este acesta un obiectiv pentru noi? căutăm lucrul acesta? Prin ce forme căutăm lucrul acesta? Cum facem lucrul acesta? Suntem interesați să-L cunoaștem tot mai mult pe Domnul Iisus Hristos. Pavel spunea să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Asta era obiectivul vieții Lui. Nu diplomele, nu toate celelalte lucruri pe care spune le-am lăsat în urmă ca pe un gunoi. Ca pe un gunoi. Cunoașterea Domnului Iisus Hristos, onorarea Domnului Iisus Hristos, onorarea lui Dumnezeu. Am citit, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Pentru că aceasta a fost pasiunea Domnului Iisus Hristos. El spune, te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Cei mai mulți dintre noi, nici măcar nu ne punem problema, oare ce așteaptă Dumnezeu să facem? Sau ne punem de multe ori problema în termeni unui ideal nerealist. Și pentru că e atât de mare idealul acesta, nu avem nici resursele, nu avem nici competențele, nici abilitatea. N-ați auzit de oameni care vor să schimbe lumea? Ba, vor să schimbe lumea. Și sunt copleșiți de această responsabilitate și ajung să-și dezintegreze viața. Nu și-o mai schimbă nici măcar pe-a lor. Nici măcar pe-a lor, pentru că ei tot timpul au vrut să schimbe lumea. Dar pe ei, nimic. Nu. De multe ori, nici măcar nu ne mai întrebăm, oare care este scopul pentru care Dumnezeu m-a lăsat pe pământul acesta? Care este? Doar așa să trăiesc de azi pe mâine, să mă bucur de tot confortul de care mă pot bucura, sau să aduc și eu o mică schimbare în jurul meu? V-am mai vorbit despre ofensiva aceasta a binelui. Toți știm afirmația lui Burke, că răul să avanseze sau cum este suficient ca oamenii de bine să nu facă nimic. Dar de ce nu luăm cuvântul lui Dumnezeu, care spune nu vă lăsați biruiți de rău, ci biruiți răul prin bine. Și dacă luăm în ecuația aceasta și afirmația pe care o face Domnul Iisus Hristos acelui tânăr care vine și zice bunul învățător și vă aduceți aminte, Domnul Iisus Hristos imediat îl oprește, de ce mă numești bun? Singurul bun este Dumnezeu. Păi atunci înseamnă că ori de câte ori facem bine, dar nu binele cum îl gândim noi, pentru că de câte ori nu ne încăierăm din cauza binelui personal. Binele meu nu seamănă cu al tău. Dar amândoi vrem bine. Amândoi vrem bine. Și de bine ce vrem, ajungem să sărim unul la gâtul altuia. Dar gândiți-vă, ori de câte ori facem binele, suntem ambasadorii lui Dumnezeu. Pentru că binele este promovat în această ofensivă a răului. O schimbare a obiectivelor, o schimbare a scopurilor vieții. Cunoașterea Domnului Iisus Hristos, onorarea Domnului Iisus Hristos, de asemenea, mai avem propovăduirea Domnului Iisus Hristos, să-L cunosc și să-L fac cunoscut. Știți care este cel mai eficient mod în care pot face lucrul acesta? Imitându-L pe Domnul Iisus Hristos. Imitându-L pe Domnul Iisus Hristos. Și creștinilor a ajuns să le placă afirmația lui Mahatma Gandhi, îmi place Iisus al lor, vorbind despre creștini, dar nu-mi plac creștinii. Nu-mi plac creștinii. Da. E o problemă atunci. Înseamnă că procesul acesta de asemănare cu Domnul Iisus Hristos este pe undeva întrerupt. Este pe undeva întrerupt. Ori Ioan ne spune că în planul lui Dumnezeu, în desfășurarea lucrurilor, acesta este unul din punctele culminante. Ce va fi, nu știm încă, dar știm atât. Că vom fi ca El. Vom fi ca El. Deci suntem chemați la lucrurile acestea. Avem o perspectivă nouă, avem o reorganizare a vieții după obiective noi și avem acest proces în care suntem îngrenați constant. Nu s-a terminat când am ridicat mâna și ne-am predat. am auzit de noi metode de, de hai să nu fiu prea drastic, nu folosesc cuvinte nepotrivite, dar la evanghelizări, oameni care spun cine a crescut în familie de pocăiți să se ridice în picioare, să ridică un grup, cine s-a pocăit fără să fie din familie și să ridică un alt grup și pe urmă. Nu cred că asta este metoda cea mai biblică cu privire la reformarea vieții, la convertirea destinului. Nu. Cred că acolo unde Duhul lui Dumnezeu atinge și atinge adânc, acolo are loc înnoirea, acolo are loc moartea și învierea și apoi în timp mortificarea, dați morții, asta este mortificarea, dați morții mădularele păcătoase, lăsați-le pe celelalte neprihănite să trăiască. Și asta o putem face prin ascultare de Domnul Iisus Hristos. Dacă rămâneți în cuvântul meu, dacă rămâneți în cuvânt, da, foarte adevărat, și în citirea lui, dar nu numai în citire, nu numai în informare, da, ci în înțelegere și apoi, bineînțeles, în integrarea acestui cuvânt, dar de asemenea în ascultare, nu ieșim din perimetrul poruncilor lui. Ascultarea, urmarea lui, dacă voiește cineva să vină după mine, ce trebuie să facă? Să se lepede de sine, să-și ia crucea și să urmeze, Cu alte cuvinte, mă uit, care sunt urmele pașilor lui? Cum să văd asta când sunt asaltat de alte preocupări, când sunt pur și simplu prins în această avalanșă de tot felul de activități, de tot felul de curenți interiori, exteriori, pentru că sunt atâtea voci în jurul meu, cum pot să îmi reglez pașii după ai lui? O, ce frumos ar fi dacă lucrurile ar sta așa cum este în acel tablou, știți, nu, tabloul și istoria lui frumoasă cu omul care cere lui Dumnezeu să-și vadă viața și vede cele două urme de pași și pe urmă vede prin vale că era numai urmă de pași și toate celelalte. Și am văzut tablouri foarte frumoase, da, care reflectau această istorie. Ar fi frumos. Dar e foarte interesant că și atunci când îl recunoaștem pe Domnul Iisus Hristos în viața noastră, aduceți-vă aminte de experiența de la Emaus. Când îl recunoaștem, dispare. Pentru că este undeva căutarea care trebuie să ne pasioneze. Și trebuie să-L urmăm, și de asemenea să-L imităm. Învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și noi, baptiștii, am luat afirmația aceasta la nivel literal. În sensul că ne tot învățăm, și tot acumulăm informație. Și nu știu de ce tot părem blocați acolo la intervalul acela între înțelegere și înțelepciune. Am vrut să pun aceste lucruri înaintea dumneavoastră tocmai în deschiderea acestui sezon al Adventului. Haideți să fim preocupați de viața nouă cu Dumnezeu, să adâncim și căutarea noastră și înțelegerea noastră și trăirea noastră. Să facem loc Duhului lui Dumnezeu să poată curăți, să poată rearanja, să poată reorganiza și priorități, și experiențe, și trăiri. Pentru că nu uitați, noi n-am fost chemați să trăim numai până la groapă. Am fost chemați să trăim mult, departe, dincolo de ea. Dar mai ales n-am fost chemați să trăim numai pentru noi, ci am fost chemați să trăim cu Dumnezeu. Dacă să trăim cu Dumnezeu, trebuie să trăim și pentru Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute în aceste în aceste demersuri, să ne deschidă orizonturile, să ne fortifice credința, să ne mobilizeze și să ne încurajeze inimile. Haideți să ne ridicăm și să mulțumim lui Dumnezeu și cu voce tare fratele Victor Roșu o să facă lucrul acesta. Lui din ceruri, părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți de acum și până în veci. Amin.